რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინაში დონეცკში საბრძოლო მოქმედებისას დაღუპული საქართველოს მოქალაქის თამას სუხიაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა კიევის ცენტრში. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში საქართველომ უკვე ორი მოხალისე ჯარისკაცი დაკარგა. გასული წლის 18 დეკემბერს უკრაინაში ალექსანდრე გრიგოლაშვილი დაიღუპა. მიუხედავად ამსხვერპლისა და რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციისა, სულ უფრო იზრდება უკრაინის დაცვის მსურველ ქართველ მოხალისეთა რაოდენობა, რაც არაზუსტი მონაცემით უკვე 100-ზე მეტი უნდა იყოს. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქართველი ჯარისკაცები უკრაინაში მხოლოდ პატრიოტული მოსაზრებით მიდიან და მათ არ ამოძრავებთ რაიმე ფინანსური დაინტერესება. მაშინ, როდესაც თავად ზოგიერთი უკრაინელი სამხედრო მეთაური ქართველი ჯარისკაცთა ასეთ ენთუზიასმს ბოროტად იყენებს ამბოს უკრაინაში რიგით ჯარისკაცად მებრძოლი თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომლისთვისაც თამას სუხიაშვილის დაღუპვა აღმოჩნდა ის ბოლო წვეთი, რის გამოც მან გადაწყვიტა რადიო თავისუფლებისათვის საკუთარი გულისნადები გაეზიარებინა. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. უკრაინიდან კი ტელეფონით გვერთვება პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც თანამებრძოლებთან ერთად კიევში ჩავიდა, რათა საქართველოში გაეცილებინა დონეცკის აეროპორტში დაღუპული თამას სუხიაშვილის ცხედარი. ეს სატელეფონო საუბარი დავით მარტიაშვილთან 20 იანვარს გაიმართა, ერთი დღით ადრე, ვიდრე კიევში თამას სუხიაშვილთან გამოთხოვების ცერემონია გაიმართებოდა.
რომელმან შევღმერთი ხორჩეს მული მამისი. ალილუია, 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 სლава Отцу и Сыну и Святому Духови, и ныне повсякчас, и на веки веки, аминь.
Ასე დაემშვიდობდნენ კიევში უკრაინის დედაქალაქის ცენტრალურ მოედანზე, მაიდან ნეზალეჟნასტიზე, უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს თამას სუხიაშვილს. სხვათაშორის ამ ცერემონიის ამსახველი ვიდეოკადრების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენ კი თავაზობთ ინტერვიუს მის თანამებრძოლთან, პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან, რომელიც უკრაინაში რჩება და სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად იცავს უკრაინას სეპარატისტთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. დავით საღამშედობისა დიდი მადლობა რომ ხებულობ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ჩვენი პირველი წინასწარი საუბრის შემდეგ სამი დღე გავიდა. თუ არის ცნობილი ახალი დეტალები თამას სუხიაშვილის სიცოცხლის ბოლო წუთების შესახებ, როგორ და რა ვითარებაში დაიღუპა შენი თანამებრძოლი ქართველი მოხალისე?
სხვა დეტალები მეხა როგორ წენაც მოგახსენეს, ეგ ბატალიონდობაში იყო მოწვეული ინსტრუქტორად საერთოდ, მაგრამ ერთი თვის ყოფნის შემდეგ არამც თუ არავინ არ გაუჭრწნია იქიდან გამომდინარე, რომ არც არავის გასუსტრას არ ავალებდნენ, სადანაც არაფერი არ გაუკეთებია გარდა იმისა, რომ სემიონ სემენჩენკომ თავისი წინასა არჩევნო კამპანიის დროს ლუგანსკის ოლქში, სადღაც სოფლებში გააგზავნა ხალხი და თამაზიც იქ იყო და ჩამოვიდა იქიდან გადარეული, რომ მე საქართველოს და აქიმის გულში ჩამოვიდა, რომ არჩევნებზე ტიტოშკათვერები ნონ სოფლებშიო და წავიდა დონბასიდან, ჩაეწერა 99 ბრიგადაში, იქაც ქართველები არიან, იქაც სოფთნი და ხავს და აი ბრძოლის წინა დღისით გადავიდა მოიერიში ასეულში ქართველაზე, ქართველთანაც ის მეუნებოდა გუშინეკა არ მიმეგოჩემ ასეულშიო. მოიარეში ასეულში გადავიდა, მეორე დღეს დაიღუპა დონეცკის აეროპორტის შეტევის დროს, შენობაში შედიოდა და ანაღზე აფეთქდა, ნუ მიხვდა რომ ფეთქდებოდა, უბრალოდ რასიაში გაქვია ამას რა, მიხვდა რომ ფეთქდებოდა, მაგრამ თავის აქციელით ნუ გადაარჩინა რამდენიმე კაცი სიცოცხლე რა, აქტიურად გადაეფარა.
ამას სამხედრო და ჩვეულებრივ ადამიანურ ენაზე დავით ქვია გმირობა. სამოქალაქო პანაშვილი და გამოთხოვება კიევის ცენტრში ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, მაგრამ თუ იქნება თამაზის თავდადება სათანადო ჯილდოთი დაფასებული უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან?
როგორ გეტყვით, იცი სამწუხაროდ ხა ასე ვაკვირდებით. ჩვენ და სამწუხაროდ ქართველებისთვის თამაზითი ეს ამბავი არ დამთავრდება ქართველებისთვის, იმიტომ რომ თამაზის ამბავმაც ეხლა დინება უფრო გაზარდა ჩვენი თანამემამულეების უკრაინაში, ვიდრე შეიაჩერა ომია და ყველაფერი მოსალოდნელია და ამიტომ ვფიქრობ ხა ჩვენ ამას უყურადღებოთ არ დავტოვებს, გარდა იმისა რომ ეხლა მართლაც დიდი დაფასებაა, მაგრამ აქაც არასათავრობო ქართულმა ორგანიზაციებმა და ჩვენმა საელჩომ იაქტიურა, რომ დაუშვათ ესე გაეცილებინა ჩვენი ჯარისკაცი და ფიქრობ, რომ ჩვენ არ დავტოვებთ უყურადღებოს, სანამ თამაზის ქმედება ღირსეულად არ იქნება აღნიშნული.
დავით, შენ გულისხმობ ჯილდოს თუ ფულად კომპენსაციას, რაც ასეთ დროს ჭირის უფალმა სახელმწიფოსაგან უნდა მიიღოს?
კითხვით, რაშია აქ ჩვენი უბედურება? არაერთხელ ვილაპარაკე რა, იმიტომ დღეს ახლა ინიციატივითაც მიუმართე შინაგან საქმეთა მინისტრს უკრაინის, ხვალე მივლინებაში მიდის და როგორც ჩამოვა შემხვდება მივლინები და წეგანაც აღნიშნე, რომ უკრაინის კანონმდებლობით დაღუპულის ოჯახი სოციალურ პაკეტს იღებს რა, იქ გარდა რამოდენიმე მომენტისა იქ არის ერთადერთი ამ პაკეტში ერთადერთი ფულადი დახმარება, ეს არის 609000 გრივნა. ნუ ეს 609000 გრივნა დაუშვათ ახლა სიტყვაზე დოლარზე რომ გადავიყვანოთ, ნორმალური მნიშვნელობა
საკმაოდ დიდი თანხა, საკმაოდ დიდი თანხა გამოდის სადღაც
და მითუმეტეს ვიცით, რომ თამაზის ორი პატარა შვილი დარჩა, ცოტა მიჭირს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ წეგანაც აღნიშნე, აუცილებლად ვიახსენეთ, იმიტომ რომ ჩვენი თემამულების დინება გაიზარდა და დღეს ინიციატივის მიმართე, რომ ანუ ნებისმიერი ჩვენი მებრძოლი, რომელიც აქ ჩამოდის, ოფიციალურად იყოს გატარებული სტრუქტურებში, რომ შემდეგ არ მოგვიწიოს აი ეს ადამიანის უსახელო დაღუპებთან და შემდეგ უსამართლობებთან ჭიდილი.
დათო,
ალბათ მივახწევთ ამას.
საქართველოში ძალიან ბევრმა იცის, რომ ქართველები მოხალისეები, პროფესიონალი ჯარისკაცები, რომლებიც მიდიან უკრაინის არმიაში მოხალისეებად, რათა დაიცვან უკრაინა აი ამ ბრძოლაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში, მიდიან, ნუ ვთქვათ, ესე რაღაცა რომანტიკული აღტყინებით, მიდიან პატრიოტული აღტყინებით და თითქოს ამისთვის არანაირ გასამჯელოს არ ითხოვენ. მაგრამ რეალურად, რომ ომში როცა ადამიანი მიდის და თავს წირავს, ის თუ არაფერს არ ითხოვს, ეს არ ნიშნავს მახსო მიმღებმა მხარემ არაფერი გაიღოს. მე მახსოვს, რომ შენ ძალიან უკმაყოფილო იყავ, რომ 7 თვის განმავლობაში იყავით უყურადღებოდ და არც ასე ვთქვათ მოქალაქეობის საკითხი გადაწყდა, არც ფინანსური დახმარების. მოკლედ აი ეს საყვედური პირადად შენგან, მე პირველად გავიგეთ, პირველი ხარ შენ, უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი, ქართველი მოხალისე, ვინც ამას ხმამაღლა ამბობ ესე. ანუ რატოა ესეთი უყურადღებობა? რატო თუ ეს ზოგადად ესეთი არაორგანიზებულობაა თუ ქართველების მიმართ არის, მოხალისე ქართველების მიმართ ასეთი რამ?
ეხ ჩვენ შემთხვევაში ამაში მოვიქცეთ მოხალისე ქართველები და იმიტომ რომ ასე თუ ისე ხა ზოგადად კანონს ამუშავებენ და ანუ უკრაინულ მოძოლებს ეს ეხება. ეხა გასაგებია, ეხა აქ იმაზე საუბარი მე არა მაქვს, მე ეხა დღესაც გავიმეორებ, იმაზე საუბარი არა გვაქვს, რომ რაღაცას მაინც და მაინც ითხოვთ, რომ მაგრამ როდესაც ადამიანი უკვე ეს გაგრძელდება და 7 თვე და მეძე გადადის, ადამიანს ომის გარდა ყოფითი ცხოვრება მიდის რა, ხოხდებით? და იქ საერთოდ უყურადღებოთ, როდესაც ახარ და შენ გვერდში მებრძოლი ადგილობრივი ასე თუ ისე რაღაცას იღებს, უკვე უსამართლობაში ხარ რა. იმიტომ რომ საიდანღაცა ხო უნდა მოიტანო რაღაცა სახსრები, ხა ქურდობას და ყაჩაღობას ხო არ დაიწყებ.
ამბობს დავით მარტიაშვილი, თადარიგის პოლკოვნიკი, რომელიც სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად მეშვიდე თვეა იბრძვის აღმოსავლეთ უკრაინაში ბატალიონ დონბასის რიგებში. ეს გახლავთ კაცმა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ნელდება უკრაინაში მყოფი ზოგიერთი ქართველი მოხალისის ენთუზიაზმი და საბრძოლო სულისკვეთება, და რატომ მოითხოვენ ისინი უკრაინის ხელისუფლებისაგან ოფიციალური სტატუსის მინიჭებას. Slowly, slowly, rolling. Did I just see? გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო საუბარს განაგზობ პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან, ქართველ მოხალისესთან, რომელიც რიგითად იბრძვის უკვე 7 თვეა უკრაინაში სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად. დავით მარტიაშვილი დღებს კიევში, კიევის ცენტრში მაიდან ნეზალეჟნასის ნასხვებთან ერთად გამოეთხოვა ამის თანამებრძოლს თამას სუხიაშვილს, რომელიც სამი დღის წინ დონეცკში სეპარატისტებთან წინააღმდეგ ბრძოლაში დაიღუპა. პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი პირველი სამხედრო მოსამსახური აღმოჩნდა უკრაინაში, რომელმაც გადაწყვიტა ხმამაღლა ისაუბროს იმ პრობლემაზე, რასაც წარმოადგენს უსტატუსოდ ყოფნა, თუნდაც მოხალისის რანგში უკრაინაში. განვაგრძობთ საუბარს დავით მარტიაშვილთან იმაზე, თუ რატომ მოითხოვენ ქართველი მოხალისეები უკრაინის ხელისუფლებისაგან ოფიციალური სტატუსის მინიჭებას და რატომ ნელდება უკრაინაში მყოფი ზოგიერთი ქართველი მებრძოლის ენთუზიაზმი. დავით, აი შენ წარსულში პოლკოვნიკი იყავი, მე მახსოვ შენ ეროვნული გვარდიიდან მახსოვ ხარ იყავი ვეტერანთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, საკმაოდ ისეთი სოლიდური ბიოგრაფიის ადამიანი ხარ. აი შენ გულწრფელად მითხარი ახლა, რამე გასამჯელოს იღებ ამ ხნის განმავლობაში, რაც მომთხარ?
აბსოლუტურად არაფერს. სხვათაშორის დღეს ინტერვიუ მქონა უკრაინულ ICTV-სთან, ტელევიზიასთან, და როცა ეს კითხვა გამისვეს, რომ რიცხვს ხო, რომ მე და ჩემი ოჯახი გამოვარცვეინე კამერა და ისე გავეცი პასუხი და არ მინდა ეხა გავიმეორებ სპენელისტე რა.
საქართველოში მაინც ძირითადად გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქართველი მოხალისები უკრაინაში ენთუზიაზმზე, პატრიოტული შეგნებით იბრძვიან. შენ კი პირველი ხარ, ვინც ამ პრობლემაზე გაამახვილე ყურადღება, რაც სწორია ჩემი აზრით. ენთუზიაზმით საქმის დაწყებაა კარგი, თორემ შემდეგ მის გაგრძელება სჭირდება შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური მხარდაჭერაც.
თავი გასამჯელოს ინა ჩამოდის ყობა გაქცეთ ლაგაზე პასუხს რა. ეხლა მე გეტყვით რაღაცას რა. უკრაინაში ქართველი მოხალისეთა დინება მასიური დაიწყო ეხლა. ერთი თვეა, მაქსიმუმ ალბათ შეიძლება ორი თვეც არ არის, მაგრამ ჩვენ ბატალიონ დონბასის ქართველები, ის ქართველები ვართ, რომელიც სუპირდა პირველად ჩამოვედით. ამიტომ გიხსენებთ ახლა, ერთი თვის ჩამოსული ადამიანის ყოფითი პირობა სხვა არის და შვიდი თვის ჩამოსულის სხვა არის, ხო მეთახლებს რა.
სწორედ მან დავარ დათო, რა თქმა უნდა, ინიციატივა, ანუ რაღაცა იცი, აი ესეთი ენთუზიაზმით დაწყება შეიძლება ყველა საქმის და მათ შორის საბრძოლო მოქმედებაში ჩართვას, მაგრამ მე რა ენთუზიაზმს ჭირდება უკვე ასე თქვა დახმარება ფინანსური, მატერიალური. დიახ, ამას გულს
ობა არ მინდა რომ ჩემ ინდივიდამდე დავიყვანო. მე ახლა სინამდვილეში გეტყვით რა პრობლემასთან არის საქმე და რისი წუხილი მაქვს მე. რამდენასაც ახლა ადამიანებმა არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ანუ საჯარო გაცხადებისათვის, რომ აქ ფულის გულისვინ არ ჩამოდია. ფულის გულისვინ არ ჩამოსვლა ნიშნავს, რომ დაქირავებულად არ მოდის ადამიანი, ხვდებით?
ფულის
გულისვინ არ მოს. ეს ამას გულისხმობ ხალხი, რომ იძახია, რომ ფულის გულისთვის აუმრად არ მოდიარ, თორე იმას, რომ ჯარისკაც ხელფასი უნდა დაუშვათ, ის უნდა 99% რომელიც აქ მოდის. ეს არის სიმართლე. ჯარისკაცული ხელფასი და არა ის, რომ ფულისვინ იომოს აქ. და მე გეტყვით რასთან გვაქვს ახლა საქმე. იყო გაცხადება ყოფილი პრეზიდენტის მხრიდან, რო უკრაინაში ჩამოსულ სამხედროებს გადაუხდიან მაღალანაზღაურებას, იქ $5000 იყო, თუ €5000-ზე იყო მგონი ლაპარაკი, ხო? ეხლა საქართველო ყობა კარგად ვიცით, რომ ჯარის მოდერნიზება და მისიებში მონაწილეობებმა უამრავ ჯარისკაცი მოგცა, ხო, ესე ვთქვათ, პროფესიონალი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
იმ გაჭირვების ფონიდან, რაც დღეს საქართველოში არის, ეს კრედიტებში ყოფილი ჯარისკაცები და ეს გამონათქვამი ყოფილი პრეზიდენტის იყო ახმული არასწორად. მე ყოველ დღე უამრავ ჩამიწეს ტელეფონზე მირეკავენ და ალბათ უამრავი დროის დახარჯვა მიწეს ტელეფონზე, რომ ხალხს აუხსნა, რომ ესეცი არ არის. თითქმის 99% ერთი და იგივე შეკითხვა აქვს. ანაზღაურება ხო არის, ოჯახები ყავდა. არ არის, ეს მინდა რომ ავაგებინო. მე არ ვიცის რა კატეგორიაზე იყო გაცხადებული ესრით ის ხელფასები, მაგრამ აქ ვინც მოდის მოხალისეთ, იმათ არაფერი არ აქვს რა. ამას შეხوار ყობა რომ გავაგებინო ადამიანს, ხდებით რაზე ასაუბარი.
კი, როგორ არა და დათო დავაზუსტებ, ანუ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ამ მოწოდებას ბევრი გამოეხმაურა საქართველოში, მაგრამ ადგილზე ჩასულ მოხალისეებზე აღმოჩნდა, რომ არავინ ზრუნავს, მათ შორის ას მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პირადი მეგობარია.
არა, ეს იყო, ეს გამონათქვამი იყო არასწორად ახმული. მე რამდენადაც ვიხვდი ყობა, ეს გამონათქვამები ეხებოდა რაღაცა კატეგორიას და პატარა ნაწილს. ეს ალბათ ეხებოდა ინსტრუქტორებს, მე ესე მივხვდი ეს რა, მაგრამ ეს არ ეხებოდა მოხალისეებს. ამაზეა წოხელი და ამაზე ამ ინიციატივით ხდები შინაგან საქმეთა მინისტრო, ეს უკონტროლებარ უარი, ეს არ იყოს და რაღაცა კანონის ფარგლებში მოექცეს იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენი არავინ იმის წინააღმდეგი არ არის, ვისაც უნდა უკრაინისთვის ბრძოლა, ამას ვერავინ ვერავის ვერ გაუშლის. მე თვითონ ბრძოლობ და ძალიანაც კაი თუ ადამიანის ესეთი შეგრძნება გაუშდება, რომ ამ ქვეყნისთვის უნდა იომოს, მაგრამ ვიზახი, რომ რაღაცა სამართლებრივ შარშოში უნდა მოექცეს.
კი, მაგრამ იქნებ დახმარებისათვის თავად ყოფილი პრეზიდენტის, ვისაც მიგემართათ, რომელიც ხშირად იმყოფება უკრაინაში, ახლოს იცნობს უკრაინის დღევანდელ ხელისუფლებას და როგორც თავად ამბობს, პირადად მისი რეკომენდაციით დაინიშნენ მინისტრთა კაბინეტში ალექსანდრე კვიტაშვილი უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრად და ეკა ზღულაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ. მოკლედ, არ გიცდიათ სააკაშვილთან შეხვედრა?
არა, არ მიცდი, არ შევხვედრი ვარ და ფიქრობ, არც უნდა შევხვედრი ამ თემაზე, არც უნდა შევხვდი ამ თემაზე. იმიტომ რომ ეს თემა არის სალაპარაკო უკრაინის ხელისუფლებასთან და არა საქართველოს ყოფილ ხელისუფლებასთან, ხვდებით?
მაგრამ მან გააკეთა მოწოდება, რომ ჩამოდით და დაუდექით უკრაინას გვერდითო.
პრეზიდენტმა პოროშენკო გამოაცხადა, რომ იმ ქართველ ოფიცრებს, რომლებიც დღეს ეხმარებიან უკრაინას რუსეთთან ომში, მიანიჭებენ უკრაინის მოქალაქეობას. მე ფიქრობ, მესმის თუ რატო მიიღეს ეს გადაწყვეტება ამ ოფიცრებმა, მიიღეს იმის გამო, რომ ჯერ ერთი რუსეთი არის საქართველოს ტერი და საქართველოს წრის დასუსტება არის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში, მაგრამ ასევე მიიღეს იმის გამოც, რომ ისინი, ეს ოფიცრები, მათი დიდი ნაწილი იდევნებოდა საქართველოში. მათ შორის ეს გიგი კალანდაძე და მისი თანამებრძოლები, რომელზეც ახალი საქმეებიც კი აღწევს მას შემდეგ, რაც ისინი წავიდნენ უკრაინაში. იქ არის ბევრი ოფიცერი, რომელთა შობლებს იბარებდნენ და ოჯახის წევრებს პოლიციაში და ემუქრებოდნენ, თუ ისინი არ დაბრუნდებოდნენ უკან უკრაინიდან.
აი ეს არის ზუსტად არასწორად აღქმული, რომ მე რამდენადაც ვიცი, ეს ეხებოდა ვიწრე კატეგორიას, ყოველ ხდებით, ეს არ ეხებოდა ფართო მასებს.
ეს ვიწრო კატეგორია ვინ არის? თქვა ხშირად აჩვენებენ ბატონ მამულაშვილს, მიხეილ სააკაშვილის მომხრე ოფიცერს, სხვებსაც იქ. ამ ხალხს ეხებოდა დათო?
არა, მე თქვენი კითხვა ვერ გავიგე.
ანუ ეს ვიწრო წრე ვინ არის? ანუ მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი პრეზიდენტის რაღაცა ფავორიტი სამხედროები, ქართველები?
არმია ეხლა ესე დავარქვა, იმიტომ რომ უსამართლობა იქნება ჩემი მხრიდან, მე ჯერ აქ არავის არ შევხვედრი ვარ პარტიული ნიშნით ჩამოსულს. ფრონტი ძალიან დიდია, დაუშვათ უკრაინის აღმოსავლეთი 4-5 საქართველოს ხელაა და შეიძლება ან არ არსებობენ, ან იქიდან გამომდინარე ფრონტი დიდი არის, მე ჯერ არ შევხვედრი ვარ მათ, კიდევ მეორე პარტიული ნიშნით, მე აქ სამხედრო არ მინახია. ალბათ უფრო ფიქრობ ეს უსამართლობაში რომ არ ჩამეწეროს, ეს ეხებოდა იმ ხალხს, რომლებიც ალბათ ოფიციალურად უკრაინის გენერალურ შტაბში იმსახურებენ და დაიწყებენ ჯერ თვითონ შტაბის მოდერნიზებას და გაწორთვას ალბათ იმ სისტემაზე, რაზეც ჩვენი გენერალური შტაბი არის.
ამბობს თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც უკვე მეშვიდე თვეა იმყოფება უკრაინაში და სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად რიგით ჯარისკაცად იბრძვის უკრაინის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენს ეთერს ახლა განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ განვაგზავნოთ სატელეფონო საუბარს დავით მარტიაშვილთან თემაზე, თუ როგორ აღგვთქვეს უკრაინაში ყოფმა ქართველმა მოხალისეებმა საქართველოს ხელისუფლების სურვილი შეცვალოს კანონი, შეიტანოს სრულება კანონში, საზოგადოებრივ უკანონო ფორმირებებში მებრძოლი საქართველოს მოქალაქეების თაობაზე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Buffalo soldier, dreadlock rasta, buffalo soldier, in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival. I mean it when I analyze these things. To me it makes a lot of sense. Half a dreadlock rasta was a buffalo soldier, yeah, taken from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival, saying yo yo yo, yo 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 yo, yo 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 yo, yo yo yo, yo 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 yo, yo 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 yo. Buffalo soldier trotting through the land, yeah, said he wanna run. Then you wanna head trotting through the land, yeah. You know your history, so now you know where we're coming from. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me, who the heck do you think I am? I'm just a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting on arrival, fighting for survival. Buffalo soldier, win the war for America. Wo yo yo, yo yo yo, wo yo 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 yo, wo yo yo, yo yo yo.
Შახსენოთუმ თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლს, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ თადარიგის პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან, რომელიც უკვე მეშვიდე თვეა თანამებრძოლებთან ერთად დონბასის რიგებში საბრძოლო მისიას ასრულებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩვენი ამ საუბრის მესამე ნაწილის თემა ის, თუ როგორ აღიქვეს ქართველმა მოხალისეებმა, რომლებიც უკრაინაში იმყოფებიან, საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, კონკრეტულად მზადყოფნა შეიცვალოს საკანონმდებლო ნორმა და გამკაცდეს სასჯელი უცხოეთის ქვეყნებში უკანონო სამხედრო ფორმირებებში ყოფი საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ასევე გავარკვეთ იმას, თუ რას აყვედურებენ საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას უკრაინაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები, რომელთა რაოდენობა ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენიმე ასეულამდე გაიზარდა. მოკლედ მოისმენთ დავით მარტიაშვილთან საუბრის მესამე ნაწილი. დავით, აი შენახსენე, ძალიან ბევრი ჩამოდის ქართველიო, ამბობენ ლეგიონი, ქართული ლეგიონი უკრაინაში. რამდენი სამხედრო მოხალისე პროფესიონალი იმყოფება ეხლა უკრაინაში, თუ შეგიძლიათ თქვა? მიახლოებით, რა თქმა უნდა.
მიახლოებით გიპასუხებ რა, ალბათ მთელ ფრონტზე რო აღვა 300 ასეული.
300 ასეული?
იახ, ანუ 300 კაც დაახლოებით. ყველგან რო ავიღოთ, ერთ ადგილზე არაა მობილიზებული.
აი თქვენ ბატალიონ დონბასის შემადგენლობაში რამდენი ქართველი იმყოფებით?
10 ვიყავით, ეხლა ვარ 5.
დავით, შენ მითხარი რომ
გადავიდა და ზოგი
და გადავიდა, იმიტომ რომ უბრალოდ არის უყურადღებობა, ხო, თქვენ ყოფილ ხელმძღვანელობას ამაში ადანაშაულებთ, მე როგორც მიხვდი, რომ ეს ახლა დეპუტატი გახდა უკრაინის.
დღევანდელ დღემდე ეს პრობლემები არ დამდგარა, უფრო სწორად არ დამდგარა, კი არ გაგვიჟღერებია, იმიტომ რომ სადანდე შეიძლება რომ ამ სიტუაციის არ გაჟღერება, ჩვენ ახლა ოფიცრები ვართ, ამადგან გასხვავებით გვესმის რა რას ნიშნავს. ამადგან გასხვავებით გვესმის რას ნიშნავს ოფიცრის ღირსება, მაგრამ სადღაც უკვე მივიდა იმ ზღვარამდე, რომ უკვე ჩვენი სიჩუმე იყო დანაშაულის თოლფასი რა. ანუ ანუ ყურადღება არა, ყურადღებაზე პრობლემები არ არის. ეს არის ერთ-ერთი პუნქტი იმ უამრავიდან, რომელზეც პრეტენზია გვაქვს.
და როგორი
შეიძლება ეხლა ის დავაყენოთ პრობლემას, ამას ვერ დავაყენებ პრობლემას პირველ რიგში. პრობლემაა, მაგრამ ერთ-ერთი უამრავია.
ხო და რა თქმა უნდა ეს უნდა დამდგარიყო, დავით, მე ახლა ამას ვერანაირად ვერ გისაყვედურებ და რაგი პასუხეს? რამდენიმე პრესკონფერენცია ჰქონდა, შეხვდი მინისტრ ავაკოვსაც, რა პასუხი მიიღე?
ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცით, იმიტომ ჯერ ვარ დაკავებული თამაშის გადმოსვენებით. აი თამაშის გადმოსვენებით, თამაშის როგორც გადმოსვენებთ, მე უკვე ყველასგან ალბათ მოვისმენთ პასუხს. შეიძლება გავაცხადეთ და არავის არაფერი არ უპასუხია. ჩვენც დაკავებულები ვართ და არავის პასუხის გამო არ მიუსულვართ.
თუ უკრაინის ხელისუფლება ვერ ზუნავს მისი მიწაწყლის დასაცავად ჩასულ ქართველ მოხალისეებს, მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს თქვენთვის? რა პრეტენზიები გაქვთ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ?
ვა, რამდენადაც ეხლა არ უნდა უნდოდეს საქართველოს ხელისუფლებას, მოკლედ ხელისუფლებას, იმ ფაქტის დამალვა, რომ უკრაინული და ქართული ერი მოძმერია, ამას ვერ მოახერხებს რა.
შენ ფიქრობ ამას მალავს დღევანდელი ხელისუფლება?
მე რასაც უყურებ, სურვილი აქვს, რომ ეს ასე არ გამოჩნდეს და кайხანე ამას უყურებ, რომ ეს ტენდენცია არსებობს. სურვილი აქვს, რომ როგორც სახელმწიფოს ხიდან არ გამოჩნდეს და დაიყვანონ ერთ ინდივიდებამდე, დაუშვათ მარტიაშვილებამდე, პეტრიაშვილებამდე და პავლიაშვილებამდე. ამას მე უყურებ, რაც ეს კონფლიქტი მიმდინარეობს ამ პირში.
მაგრამ შემთხვევით რომ 300 კაცამდე იმყოფებით მათ ქართველი სამხედრო სული რო ქონოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რაღაცნაირად შეგიშლიდათ ხო ხელს დაგაბკოლებდათ?
დანაიღეთ.
Ну, არ ვიცი.
დანაიღეთ, ეხლა სასრაფოთ იღებენ კანონს. თუ მიიღეს უკვე 10 წლამდე რო გაზარდეს და თან მოაყოლეს რომ ეს უკრაინაში მებრძოლებს არ ეხება თუ.
ა შენ გულისმობ უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებში საზღვარგარეთ წასულ ქართველ მოქალაქეებს?
ყველა კანონს კარგი წაკითხვა უნდა და მე იმ კანონს კარგად კითხულობ და კანონში წავიკითხე, არ ეხებათ იმ ხალხს, რომელიც უკრაინის სახელმწიფო თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებში იბრძოლებენ. ხო ესეა, მე ესე გავიგე.
დათო და შენ მოსაზრება, შენ პოსტულატს ეწინააღმდეგება, რომ საქართველოს ხელისუფლებას თქვენ ხელი შეგიშალოთ ამით? ანუ თქვენ არ ახართ კანონგარეშე გამოცხადებული?
მე კითხვის შეკითხვა დაგიშვით. მე სწორედ გავიგე ესეა, რომ ეს არ ეხებათ იმ პიროვნებებს, ვინც უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონებს რიგებში იბრძვით. სწორედ გავიგე, ხო?
მოკლედ შემთხვევაში, დავით, მე ვიცი, რომ იუსტიციის მინისტრმა, რომელიც მთავარი იურისტი ახლა საქართველოში, როგორც სიტყვია ხოლმე ჩემი კოლეგები, თქვა, რომ ეს არ ეხება უკრაინელებს. დანარჩენზე მე პასუხს ვერ
დაგებ. მე გეთანხმებით, კანონში წერია და კანონი კარგად წავიკითხე, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, ხდებით რა. დაუშვათ მე დავბრუნდი ახლა საქართველოში. რითი ვადასტურებ მე ის, რომ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში ან უკრაინის შინაგან სამინისტროებში ორგანოებში ვიო მე? რითი? ფეისბუქში გამოქვეყნებული სურათებით? ეს ტკიცებულება არ არის. შევრონი რომელიც ფორმაზე მაქვს, ესაც ტკიცებულება არ არის. ამაშია ზუსტად საქმე, რომ სტატუსი არანაირი არ გვაქვს ჩვენ და იმის შემთხვევაში, რომ საჭირო გახდეს ცნობის წარმოდგენა, არც ერთი სახელმწიფო უწყება ჩვენზე ცნობას არ გასცემს. ხდებით რა ხდება?
და ეს უკრაინამ უნდა გასცეს, დავით, უფრო რო იურიდიულად გავიგოს?
ლოტა, რა თქმა უნდა, აბა რითი ადასტურებ, რომ შენ დაუშვათ ბრძოლობდი და სეპარატისტების კარეს არ ბრძოლობდი, როდესაც ასკალგაც სამინისტრო და არჩეგნა და საქმეთა სამინისტრო ცნობას არ მოგცემს?
ხო, ეს მე
თვითონ მინდა იმას მივახციო, რომ ცნობა ავიღო, რომ ბატალიონ დამბაში ვარ და ვერ მივახციე ამას.
ხო, მესმის აფხაზეთის ომის დროსაც, დავით, შენს გემახსოვრება ის რომ არასებოდა მივლინება დადასტურებული შესაბამისი ძალოვანი უწყების, მერე საპენსიო და სხვა ისინი სამსახურები ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ.
პრობლემაა ჩვენთან დაკავშირებით. აქ ანუ სოციალური იმაზე კი არა, ისინი გამოდიან, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები არა ვართ. ანუ პარლამენტმა არ მიიღო კანონი, არ მოიყვანა შესაბამისობაში, რომ დაუშვათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეეძლოთ კონტრაქტის სახური. და ამიტომ ჩვენ გამოდის ეხლა, რომ საერთოდ არც ერთ ციებში არ ვირიცხები და ვერც თავდაც სამინისტრო და ვერც შინაგან საქმეთა უბრალო ცნობასაც ვერ გაცემს ყობა.
დათო, მაგრამ იარაღი თუ გაქვს ეხლა? იარაღს თუ ატარებ და თუ საბრძოლო მოქმედებაში ღებულობ მონაწილეობას?
ექსიტელღებულობის საბრძოლო მონაწილეობაში მოქმედებას და რა თქმა უნდა ხა უიარგოთ როგორ მივიღებთ მონაწილეობას რა სიგარცე თუ გინდა გითხოთ მე ჩემი არაბი თვითონ ბრძოლაში მოვიპოვე და მე მთელი ეს პერიოდი უკვე ესე თქვა ტრაფენი არაბი მქონო
დავით
მანამდე ესე როგორც ჩემზე გაპირებული არაბი არ მქონდა
დავით, მოდი ცოტა საბრძოლო მოქმედებებსაც დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ სურათი საკმაოდ ძიმეა დონეცკის აეროპორტთან. რატომ მიენიჭა დონეცკის აეროპორტს, რომელიც, ნუ, როგორც კადრებში ჩანს, თითქმის განადგურებულია, ესეთი დიდი მნიშვნელობა ეხლა. ასეთ
რატომ მიენიჭა და გარდა იმისა, ეხლა რომ აცხადებენ კობა როს სიმბოლური დათურჩა მიიღო დონეცკის აეროპორტმა ამ ბრძოლაში. პროცესის არ არის რა, რა ხე სიმბოლური დათურჩის გამო ეჭირება მას ხალხი. ანუ დონეცკის აეროპორტი არის დაუშვა დღეს უკრაინული არმიისათვის ერთადერთი პლაცდარმი, საიდანაც ანუ მარშის განხორციელება თვითონ დონეცკზე შესაძლებელია რაღაც წუთებში. ქვევით. ანუ ერთადერთი დაახლოებული პუნქტი არის თვითონ ქალაქ დონეცკთან.
და ვინ აკონტროლებს ახლა რა ვითარება იქ, დავით, ჩემი ინფორმაცია.
უკრაინული არმია და ეს რო დაიკარგოს ანუ ეს რომ დაიკარგოს უკრაინული მხარე თვითონ დონეცკთან საერთოდ მოწყდება უკვე რამოდენიმე ათეული კილომეტრით.
უკრაინული არმია აკონტროლებს ერთ ტერმინალს, ახალს თუ აკონტროლებს მთლიანად აეროპორტის ინფრასტრუქტურას?
არა, როგორ აიცი ახლა დღევანდელ მდგომარეობას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დღეს მთელი დღეა ცერემონიის იმითი ვარ დაკავებული და გუშინდელი ინფორმაცია არის ნახევარი აეროპორტი უკრაინისა, ნახევარი აეროპორტი სეპარატისტების და დღესაც ალბათ იგივე მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ცნობა რომ ყოფილიყო მესოდინებოდა რა.
ამბობს სტადარგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად იმყოფება უკრაინაში, სახელმწიფო ბატალიონ დონბასის რიგებში და უკვე მეშვიდე თვეა ასრულებს საბრძოლო ამოცანას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. თქვენ წინ გელოდებათ ერთი ანონსი და მუსიკა და შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან. სახელმწიფო შევესწებით გავარკვიოთ თუ როგორ რეაგირებს ის და მისი თანამებრძოლები საქართველოში ზოგიერთი ყვითელი გამოცემის მიერ გავცელებულ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას, დეზინფორმაციას. თითქოს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში მყოფ მოხალისეებს მომავალში საქართველოში დესტაბილიზაციისათვის აპირებს, დესტაბილიზაციისთვის გამოიყენებს. მოკლედ დარჩით ჩვენთან, ლაბარკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარია უკრაინაში იმყოფი თადარიგის პოლკოვნიკი, ბატალიონ დონბასის წევრი მოხალისე დავით მარტიაშვილი, რომელიც იმ სხვა ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად იმყოფებოდა 21 იანვარს კიევის ცენტრში მაიდან ნეზალეშნაძისთან და თბილისისკენ გააცილა მისი თანამებრძოლის დონეცკის აეროპორტში დაღუპული თამას სუხიაშვილის ცხედარი. ვაგრძელებთ სატელეფონო საუბარს დავით მარტიაშვილთან. ბოლო ნაწილში ჩვენი საუბრისა შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ რეაგირებს უკრაინაში მყოფი ერთი მოხალისე ქართველი ჯარისკაცი საქართველოში ქართულ ყვითელ მედიაში გავრცელებულ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას. თითქოს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი აპირებდეს მათ უკან საქართველოში გამოგზავნას დესტაბილიზაციის მიზნით. მეკობალი კლიკაძე ვარ, თქალსიმო დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და განაგზობ საუბარს დავით მარტიაშვილთან. დავით, ზოგადად აი ამ ომის პერსპექტივა შენ როგორ უყურებ? იმიტომ რომ ძალიან რთული, რთულად ჩანს შეუიარაღებელი თვალით ამ ომში რომელიმე მხარის მიერ სამხედრო წარმატება, იმიტომ აი როგორ შენ რა პერსპექტივას ხედავ ომის სამხედრო გზით მოგების თვალსაზრისით?
დავიწყოთ იქიდან რომ ეხლა წინადღეში აეროპორტში განხორციელებული ბრძოლების შემდგომ ალბათ დღე-დღეზე გადაწყდება დაიწყება თუ არა საერთოდ საკონტინენტო ომი რა. დღე-დღეზე გადაწყდება. ეხლა რა შემოაკვირდებით, ეხლა შემდეგი ნაბიჯია გასაკეთებელი პუტინს და იმ ნაბიჯის გაკეთების საფიქრალშია. სინამდვილეში გვარ გასდა სულ ყველას იმისი, რომ შემდეგ ნაბიჯს გადადგავს პუტინი იმას, რომ წამოიწყებს ამ ომს. ეს ერთხრივ. მეორე მხრივ მე გეთანხები თქვენ რა, ეხლა უკრაინა 40 მილიონიანი ქვეყანაა და ძალოსელი ქვეყანა არის. ეხლა უკრაინაში რომ ელემენტარულმა რუსეთმა არაბირთული ომი აწარმოოს, თვითონ დაანგრევს ეს რუსეთს. არც ისეთი ადვილი ასეულობით კილომეტრზე ჯარი გასწრალო და ის შეინახო თან იმ პერიოდში, როდესაც კრიზისი გადადა სანქციების ქვეშა ხარ რა.
არა, ბირთული ომი მე თუ სწორად გავიგე, დავით, შენ ფიქრობ, რომ რაღაც ბირთული იარაღი შეიძლება გამოყენებული იყოს?
რამოდენიმეჯერ მუქარებში გააჭრიერეს, რომ იღებენ ამას და სხვანაირად კიდე ვიძახი, სხვანაირად ეხა 40 მილიონი ქვეყანაში სახლში შეუვარდე და ომი ერთ წელიწადშია, ორ წელიწადში მოუგო, გამორიცხულია რა.
დავით, ეს
გამორიცხულია, იმიტომ რომ უკრაინა ის ქვეყანა, სადაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ რუსეთს მე ყველაზე მეტი იარაღი დარჩა. მოხედრო ქართლები აქვს და ესე ადვილად არ იქნება რა, როგორც საქართველოს შემთხვევაში. ყველაფერი გადაწყდება ამ რამოდენიმე დღეში, ამის აი ყველა საქმის განცდა რა, რომ რამოდენიმე დღეში უნდა გადაწყდეს ამ ომის ბედი.
პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებაზე რა სიტყვი, დავით? რამდენად პოპულარულია მოსახლეობაში მობილიზაცია? იმიტომ რომ ახლა ჯარში წასვლა და თავდადება არ ამგონი არ ხა მასობრივად ყველას უნდოდეს უკრაინაში.
საერთოდ ეხლა სხვა მენტალიტეტის ხალხია რა. რასაც ეხლა ამათ უყურებ ისიც ეუნები, მე ამას ეხლა თქვენთვის არ ვლაპარაკო მარტო. 80% სამშობლო რა არის წარმოდგენა არა აქ.
ცოტა გადაჭარბებული ხო არ არის 90% დავით?
არ არის გადაჭარბებული და რატომ ეგეთქვის? 23 წელიწადია ეს ქვეყანა დამოუკიდებელია და ერმა ვერ მოახდინა თავისი ინფიცირება. და ვერ ჩამოყალიბდა ვერც ერაც და ვერც რაღაცა საზოგადოებაც. 23 წელიწადი ერთმანეთს ჩამაში აღმოსავლეთი და დასავლეთი. რა რისი შემდგომი გაგრძელებაც არის ეს ომი. მე ძალიან დიდ გავლენას ქონიობს იმაზე, რომ ომი არ არის და ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვია. კანონის ხალხია ესენი რა, ხშირად უყურებ ეხლა უკმაყოფილებას დღეს იურისტები ასწავლიან ხალხს, როგორ აერიდონ თავიდან მობილიზაცია კანონიერად და როგორ არ აქვს პრეზიდენტ პოროშენკოს მობილიზაციის გამოცხადების უფლება, იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანაში სავალ მდგომარეობა არა. აი ესეთი მიდგომაა რა. მერე როდესაც ტელევიზორში თვითონ უკრაინული მხარე გააპიარებს იმას, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკება მოქმედებს, სინამდვილეში იბომბება ჩვენი ფრონტის ხაზი და იღუპება ხალხი, აღმოსავლეთის გარდა მთელ უკრაინაში გონიათ, რომ არაფერი არ ხდება და მშვიდობა.
დავით, რეალურად
ქვეყანა ძალიან დიდი ტერიტორიებია და რთულია ესე რა. და ხალხი სხვადასხვანაირია თვითონ.
პრეზიდენტმა პოროშენკო, მიუხედავად ამისა, როდესაც აი ვოლნოვახის ტრაგედიის დროს დაღუპულებს ეთხოვებოდნენ, პირობა დადო, რომ აღადგენს კონტროლს დონბასზე.
უკრაინის მიწის ერთ გოჩსაც არ დავთმობთ. დავიბრუნებთ დონბასს და იქ უკრაინულ სულს აღვადგენთ და ვაჩვენებთ, რომ სამომავლო გამარჯვებების ყველაზე დიდი მოკავშირე ჩვენი ერთიანობაა. ახლა უკრაინა ერთიანია, როგორც არასდროს, და ჩვენი ერთიანობა იქნება ჩვენივე გამარჯვების გარანტი.
შენ ფიქრობ, რომ ეს რეალურია იმ ძალების გათვალისწინებით, რომელიც ახლა დონბასშია მობილიზებული პროსულად განწყობილ სეპარატისტებსთან?
ილოვაისკის ტრაგედიის შემდეგ პრეზიდენტ პოროშენკოს ქმედება იწვევდა ძალიან დიდ უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ რაც ზედაპირულად ჩანდა, საერთოდ უმოქმედოდ იყო პრეზიდენტი, აბსოლუტურად. მაგრამ როგორც ახლა ბოლო მოვლენებმა აჩვენა, თუმცა ეს არ ყოფილა რა, ეს სიჩუმე და ეს საზოგადოებაში ესეთი განცდის გაჩენა იყო სპეციალურად გაკეთებული მანევრი. იმიტომ რომ გაკვირვებას იწვევს რამოდენიმე თვეში, თუ ქვეყანა არ ემზადება ამის თვით, ამდენი ახალი ტანკი და ამდენი ახალი საარტილერო დანადგარი არ გაჩნდებოდა, რომელიც ეხლა გამოჩნდა. ესე იგი გამოდის, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო ამისათვის ემზადებოდა და აი ბოლო ბრძოლებმა საჩვენა, რომ პრეზიდენტი პოროშენკოს ნდობა გაიზარდა ამ ქმედებების მერე.
დათო, ჩვენ ქართველებზე
ბევრი ამბავია.
ქართველ მოხალისეებზე ბევრი ვილაპარაკეთ. შენ შვიდი თვია თითქმის მანდა ხარ სხვები, კიდე სხვა მოხალისეები, მე ინტერნაციონალურ შემადგენლობას გულისხმობ.
ჩვენ ბატალიონში ხარ ამერიკელი ქალაქების იყვნენ, ესპანელები, ინგლისელი ემწუჩიც არის ჩვენთან, ბელორუსები, რუსები თვითონ მოსკოვიდან ჩამოვიდნენ და ჩვენთან ბრძოლობდნენ რუსები. ეხლაც არის ერთი რუსი ჩვენ ბატალიონში მოსკოვიდან ჩამოსული, ბიზნესი მიატოვა და წამოვიდა.
და რას ამბობს? რატო? რატო იბრძვის?
ყეში აქ ჩამოსული ის პუტინის. ის პუტინს ებრძვის აქ.
დათო, შენ ვის ებრძვი?
მე თავიდანვე ჩემთვის ჩამოყალიბებულად ნათელად და დღემდე ესეც ისე არის. მე ვიცი ფრონტის ხაციკით ადამიანები, რომელსაც უკრაინის სუვერენიტეტისა და მთლიანობის წინააღმდეგ იარაღი აიღეს ხელში. მე ვიცი ფრონტის აქეთა ხაზზე, რომელსაც ხალხმა იარაღი აიღო ხელში ამ ყველაფრის დასაცავად და მე ვარ იქ, ვინც აიღო იარაღი ამის დასაცავად და ვებრძვი იმას, ვისაც უნდა ამის დარღვევა უკრაინისთვის. აი ამას ვებრძვი მე. მე არა მაქვს ახლა იმის გასტა, რომ აქ რუსებს ავკალავ და იმითო ვარ ჩამოსული, როგორც მეორე მაგალითად იზახის იმას, რომ რუსების მოსაკლავად ჩამოვიდა, ახლა ყოლელობა თუ უნდა წავიდნენ ვაგზალზე უფრო ბევრი დადიან და იქ მოყარან და სინამდვილეში აქ ვებრძვი იმ ხალხს, ვინც უკრაინის თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ იარაღი აიღო ხელში. ჩემს იმას მნიშვნელობა არ აქვს, რა ეროვნება აქვს და ვინ არის.
დავით, აი 300 კაცამდე, 300 ქართველი ჯარის კაცი იმყოფებაო და ახლა
შეიძლება ცდებოდნენ, ნუ ყოველ შემთხვევაში
თქვათ 200, 100 მეტი.
მოგდის ესე იმათო აკეთებთ რა.
კი, 100 მეტი, დავით. აი შენ როგორ წარმოგიდგენიათ შემდეგ იმათი ბედი, როდესაც ომი დასრულდება, ისინი დარჩებიან უკრაინაში თუ დაბრუნდებიან საქართველოში?
და მართლაც არის ზიმად მდგომარეობა. მართლაც ივანიშვილმა შეაჩერა თავდაცვითი ნაგებობების შენებლობა. მართლაც ივანიშვილის ძალებით პრაქტიკულად მოკლეს სამხედრო წარმოება და უარი თქვეს დასავლეთიდან სამხედრო თავდაცვითი არანგ შესყიდვაზე. არ ჩატარებულა არც ერთი დიდი სწავლება 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. მაგრამ ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ქართველი ოფიცრების მათი ადგილი არის საქართველოში და უფრო მეტიც ის ქართველი ოფიცრები, ვინ დღეს ეხმარებიან უკრაინელებს, როგორც კი საქართველოს დაჭირდება და ესეთია მათი შეთანხმება უკრაინულ მხარესთან, ისინი დატოვებენ ყველაფერს და დაბრუნდებიან თავის სამშობლოში თავისი ქვეყნის დასაცავად უკვე მიღებული გამოცდილებით. ეს არის ის, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია პირდაპირ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
ელოდებიან თუ არა მათ საქართველოში? ნათესავების გარდა, მე გულისხმობ.
მე ძართული კითხვა დამიშვით რა. და ელოდებია თუ არა იმ ჯარისკაცებს საქართველოში. მე ჩემათ ვიცი გადაწყვეტილი ყობა, რომ მე აქ ვრჩები და ჩემი დარჩენილი ცხოვრება აქ უნდა ვიცხოვრო და დარჩენზე ხარ, როგორ მოგახსენოთ იმათ ელოდებია თუ არა. მე დამიჯერე წეგანას დავიწყე ლაპარაკი და არ დავასრულე, როდესაც გითხარით ხო ამდენად არ უნდა უნდოდეს ხელისუფლებას იმის დამალვა, ეს ორი ერი მოძმე ერი არის, ეს არ დაიმალება და ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მალე ქართველი გმირის თავდადება უკრაინის თავისუფლებისათვის აღსანიშნავი იქნება, როგორც უკრაინაში, ისევე საქართველოში.
შენ ფიქრობ, დათორო საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურადაც უნდა აგზავნიდეს ჯარისკაცებს უკრაინაში?
არა, ამას არ ფიქრობ. ამას არ ფიქრობ, როგორ გეკადრებას, მაგრამ ასე თქვა, მაშინ ახლა ინდენაცის უნდა ვიყო, რა ქვია, არ ვიცი, უცო დინარი რომ იმის შედანც და არ უნდა მქონდეს, რომ ჯარისკაცი გააგზავნოს, ეს რუსეთზე ომის გამოცხადებას ნიშნავს და ისედაც დაქცეული და გაუბედურებული ქვეყანაგან და ალბათ საერთოდ გაქრება რო კიდათ. იქი ძალიან მოზომილი პოლიტიკა უნდა გატარდეს ყველა მიმართებაში, მაგრამ რუსეთთან ძალიან შეთამაშება საშიშია რა ყობა რა. ამის მაგალითები არა ერთი და ალბათ არ ღირს ამაზე ხა მოგონება უჩემოთა ჩვენ ძალიან ბევრი გახსოვს.
დათო, მე როგორც მივხვდი საკმაოდ კარგად ხარ შენ ინფორმირებული იმაზე, თუ რას ამბობენ საქართველოში თქვენზე, უკრაინში მყოფ მოხალისეებზე და ალბათ იმ ვარაუდებსაც მიაქცევდი ყურადღებას, რაც სოციალური ქსელისა და ზოგიერთი ტაბლოიდის საშუალებით ბოლო ხანს გავრცელდა საქართველოში. ლაპარაკია იმაზე, თითქოს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს უკრაინაში მყოფი ქართველი სამხედროების ხელით მომავალში საქართველოში დესტაბილიზაცია ჰქონდეს განზრახული. როგორ მოქმედებს შენზე მსგავსი ეგრეთ წოდებული ინფორმაციები?
ისე რა, ეხლა გაქცეთ პასუხს. მე საქართველოში ეხლა ძალიან უამრავი ადამიანი მიცნობს, ალბათ იცით თქვენ, რომ ჩემი ნაცნობობისი არ შემოიფარგლება ერთი ათეულით და ან ერთი ასეულით და ამ თემაზე იყო ამასინაზე ლაპარაკი და თვითონ საქართველოში მითხრეს რა, რომ ეხლა ვინცო დათო მარტიაშვილს მიშა სააკაშვილთან მოიაზრებს საქართველოში, ალბათ იმას ჭკუასთან ვერ ექნება ახლო საქმეო რა, ეს არის ჩემი პასუხი.
აი ამ პასუხით დასრულდა ჩვენი ინტერვიუ დავით მარტიაშვილთან, თადარიგის პოლკოვნიკთან, რომელიც უკვე მეშვიდე თვეა იმყოფება უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, ბატალიონ დონბასის შემადგენლობაში და სხვა ქართველ მოხალისეებთან ერთად იბრძვის, როგორც თავად თქვა, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის. ვინც ვერ მიადევნეთ თვალი სრულად ამ ინტერვიუს, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით radiotavisupleba.ge და რუბრიკაში დაბრკოლების ზოლი სულ მალე სრულად გამოქვეყნება ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერი დავით მარტიაშვილთან. მე კი გაცემის წამყვანი ვარ, კობალი კლიკაძე და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sound.